И с моя събеседник Христо Панчугов, председател на гражданско движение Единство. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте и от мен.
И така, днес българския 41-и парламент приключи своята дейност. Дойде неговият край, но какво остава след него, господин Панчугов? Вашия анализ.
След този парламент, вероятно, най-ключовото нещо, което остава, е огромната липса на... усещането за огромна липса на справедливост в
България. Да.
От една страна, и от друга страна усещането за това, че държавните институции последните няколко години бяха изцяло абдикирали от това да решават реалните проблеми на гражданите. И в момента, когато ние слушаме и изказванията на новия служебен премиер, и изказванията на отиващия си премиер, всъщност по отношение на задачите, които трябва да реши това служебно правителство, има едно огромно недоразумение. Според мен тези задачи са просто две. Първата е да успее да убеди българския народ, че изборите, които ще се случат, ще бъдат честни.
Наистина. Да.
И второто е да успее да убеди българските граждани, че следващите хората в следващия парламент са техните истински представители.
Това е доста две казвате задачи само, но те са толкова всеобемащи, че почти целият ни живот зависи от тях.
Абсолютно е така, поради което за мен всъщност това, което беше най-негативното от последните няколко седмици, беше факта, че и последния месец всъщност беше факта, че и президента, и хората около него и съветниците му всъщност не направиха никакъв опит да поставят политически приоритети на масата и да се опитат да постигнат диалог около тях.
Да.
В тази ситуация, в която това не се случи до момента, в който парламента все пак работеше, за да могат да бъдат направени ключови промени в законопроектите и за да могат да бъдат създадени условията поне и в избирателния кодекс и в редица други закони по отношение на сигурността, че изборите ще бъдат честни, мисля, че на това се дължи в най-голяма степен и осложняването на задачата, на първата задача, за която аз вече ви споменах. Тъй като сега наблюдаваме различни диалози по отношение на това дали мажоритарната или пропорционалната система е по-добра. Някакви лутания в различни екзотични варианти, но всъщност каквато и система да разберем, да изберем ние, трябва да е ясно нещо много важно. Ако изборите не са честни, нищо останало няма значение. И за съжаление, като че ли много от инструментите, които можеха да бъдат използвани в тази ситуация, бяха загърбени. Умишлено или не мога да кажа. И в момента сме в много интересна среда, в която всъщност общественото недоверие и недоволство може само да расте.
Понеже свързваме недоволството с последните месеци от управлението на Бойко Борисов, аз не мисля, че само той е виновен, за да се излее този гняв по улиците. Защо мислите, че толкова дълго време търпи българина и толкова дълго време умее да скрива емоциите си, но пък реши ли да ги отпусне, става страшно?
Ами аз мисля, че всъщност всичко е плод на някакво натрупване. Тъй като ако си няколко поредни пъти това напрежение беше отприщвано, така да се каже, по съвсем законен и конституционен път през избори.
Да.
И със всеки нов месия, който се появяваше, обещаваше да реши тези проблеми, за които ние си говорим. И,
да.
И всеки нов неизменно се проваляше в тази си задача или дори не полагаше никакви усилия. Примерите пред нас за съжаление е твърде много. И в момента, може би, това, което се изчерпа като потенциал, е именно възможността вече изборите да канализират този тип напрежение. Възможността да се надяваме, че новите хора ще свършат тази работа. Не. Тази задача, която трябва да бъде решена в момента, е изцяло политическа. Тази задача е въпрос на носене на политическа отговорност от всеки един от хората, които до този момент са били и в този парламент, и в предишните парламенти.
Да, да.
Но не носене на отговорност от гледна точка на вина.
Да.
Носене на отговорност за това да бъдат ясно определени приоритетите, да бъдат посочени решенията на проблемите, за да може да започнем да ги решаваме заедно. И по предположение, че изпрекарахме 20 години с това да убеждаваме как българската политическа система е основния виновник за всички проблеми на нашето общество, сега ще имаме изключително тежката задача да убедим хората, че обратното е по-важно. Да.
Впрочем, това, че се нагнети едно недоверие, едно пренебрежително отношение към институциите, в това число и към най-важната институция, Народното събрание, е част от негативната политика на досегашните управляващи. Не може ти пред цялото общество да казваш, че са безделници народните представители и след това да искаш обществото да ги уважава. Не може ти да си извън парламента, когато се приема най-важният закон, закона за бюджета, и да искаш да те уважават и тебе като премиер и Народното събрание. Смятате ли, че високата летва, която се вдигна сега през служебния кабинет, ще може да поприглуши тези недоволства и този нихилизъм към институциите?
Аз мисля, че това е непосилна задача, за да бъде носена тя само от министрите в този кабинет. Аз мисля, че всяка една от политическите сили трябва да поеме своята отговорност в тази посока, и съм изключително обезпокоен от развитията през последните месеци от тази гледна точка, защото нито една, нито от управляващата политическа партия в момента ГЕРБ, нито от останалите две, ГЕРБ и ДПС, ние видяхме реално желание това да се случи. Аз поне не видях истинско желание да бъдат обособени проблемите и да се намери решението за тях. Това, което видях, е хора, които се надяват през провеждането на бързи избори да успеят да канализират това напрежение по някакъв начин и да успеят да си вземат своята собствена подкрепа. А това за мен не може да бъде изход от тази ситуация. Аз мисля, че особено виждайки всъщност до голяма степен трудността, която изпитва гражданското общество в момента да формулира ясните си искания, защото те са водени от общото си усещане за несправедливост, но не знаят как да намерят разрешение на това. И всъщност ключовата роля на всеки един от политическите субекти беше да им даде изход.
Да.
Да им каже какво трябва да се случи. А отказа да бъде направено това, само за да се скрием за процедурни хватки и институционални решения, е в най-голяма степен това, което доведе до тази ситуация в момента. Значи аз не мисля, че правителството може да се справи само в тази задача, не мисля, че е редно да го прави само. Изключително съм изненадан от това, което каза Бойко Борисов при встъпването на това правителство в длъжност, как ГЕРБ са щели да си мълчат.
Да.
Да мълчат по отношение на какво? Ключа в тази ситуация, ключа към изход от тази ситуация е дебата и диалог. Между всички политически партии, също между тях и гражданското общество, също така между институциите и гражданското общество. Ако не създадем среда, в която този дебат да се случи реално, не правим нищо различно до сега.
Впрочем, темата за дебата между политическите сили присъства във всичките години на прехода, в интерес на истината, господин Панчугов, и тук не сме постигнали кой знае колко много, гледайки, разбира се, опита на онези другите държави с дългата демокрация. Но да се надяваме, че и при нас този проблем ще бъде преодоляван. Обаче не виждам как това ще се случи, след като и днес, закривайки Народното събрание, усетихме колко негативизъм се е натрупал между самите политически сили. И оттам отивам на предизборната кампания. Как ще успеят сегашните политици, една немалка част от тях ще бъдат кандидати за славата народни представители в следващия парламент, как ще се опитат в предизборната кампания и ще успеят ли да получат отново доверие от избирателите?
Този въпрос има много измерения, за съжаление, и вероятно няма да бъде не толкова прост отговор. Така или иначе, това, което на мен ми се струва наистина важно, е да преодолеем общия знаменател, който се слага между различните политически партии, в опит всъщност да се размие именно тази идея. За това, че има истински политици в България, които са направили немалко и към този момент и продължават да се опитват да решат тези проблеми. Аз мога да ви кажа поне за мен какво ще бъде една подходяща стратегия в тази кампания.
Да.
Разбира се, като останалите може да вземе решение за себе си.
Да.
Аз мисля, че ние и в рамките на Синята коалиция направихме една малко неща, свързани с диалога с гражданското общество. И по отношение на закона за образованието, предучилищно и училищно образование. И преди това по отношение на закона за детето. Също така по отношение на различни дебати, които направихме в сферата на културата, в опит да преодолеем именно тази дистанция. Да кажем, че в България дебатите не трябва да се случват след като Министерски съвет е взел някакви решения в законодателната си програма, а да се случат преди това, опитвайки се да вкарат гражданското общество в процес на вземане на решения. И аз мисля, че нашата поне посока е свързана с това. Да да успеем да убедим гражданското общество, че сме, има немалко неща, които са правени в България и че сме предлагали не един път решение на проблемите, които тя ги вълнуват и с избирателния кодекс и около тези закони, за които вече споменах.
Да.
Така че всъщност истината, според мен, сте единственото оръжие в тази кампания, която няма да може да бъде преодоляна.
Накрая, господин Панчугов, разговарям с Христо Панчугов, председател на гражданското движение Единство. Днес депутати от Синята коалиция заявиха в Народното събрание, Веселин Методиев основно беше изразител на това мнение, че вече Синя коалиция няма да има. Под какво име ще се явявате вие на изборите?
Името в момента за нас не е от особено значение, а това, което и се тества така или иначе, то е най-маловажната от всички съставки. Това, което за нас е важно, е факта, че успяхме да... Това е ситуация, в която маските е време да паднат. Това е ситуация, в която всеки трябва да покаже истинското си лице пред обществото и да базира своята стратегия и въобще своите цели на база на политически приоритети и политически задачи. Ние ясно казахме какви са нашите и хората, които ги приемат, са добре дошли при нас. Всички останали могат да се явяват както искат.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря и аз.
Христо Панчугов, председател на гражданско движение Единство.